Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Trecerea la moneda euro ar putea deveni noul proiect de țară, spunea la sfârșitul săptămânii trecute guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, adăugând că acest lucru ar urma să se întâmple după ce România va adera la OCDE, va reduce deficitul fiscal major și va avea o economie echilibrată. Dar aderarea la euro a fost un obiectiv abandonat de mai multe ori în anii ce au urmat intrării în Uniunea Europeană, din mai multe motive și în vari conjuncturi. Spusele guvernatorului BNR au venit la puține zile după ce președintele Nicu Șordan făcuse o declarație asemănătoare. Adoptarea monedei euro presupune îndeplinirea unor criterii economice și bugetare, pe care, spre exemplu, Bulgaria le-a îndeplinit. Cum se face că România nu a reușit? Discutăm în ediția de astăzi. Și începem discuția noastră împreună cu doi invitați prin telefon, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, domnul Eugen Rădulescu. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Și domnul Iulian Anghel, jurnalist, analist al financiar bancar și piața de capital. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc!
Prima întrebare este, domnule Eugen Rădulescu, această idee revine acum ca viitor proiect de țară, dar de ce acum și nu în urmă cu 10-12 ani?
A existat, să știți, că la Banca Națională au existat pregătiri intense în acest domeniu, care s-au prelungit chiar după ce România a început să se îndepărteze de îndeplinirea criteriilor macroeconomice pentru aderarea la zona euro. Iar aici aș vrea să fac, să arăt două lucruri. Primul este că prin 2015 eram foarte aproape cu îndeplinirea criteriilor de convergență nominale pe care le prevede tratatul de la Maastricht, inclusiv reducerea deficitului bugetar, nu aveam încă o datorie publică foarte mare, numai că să știți un lucru care se spune mult prea puțin, este că economia României era cu mult mai puțin dezvoltată. În 2015, PIB-ul României era undeva pe la 175 de miliarde de dolari. În momentul ăsta este pe la 400 de miliarde de dolari. Vorbim despre o altă economie cu mult mai dezvoltată, cu mult mai eficientă. Marea problemă pe care o avem este că, cel puțin în parte, această dezvoltare s-a făcut cu prețul unui dezechilibru din ce în ce mai pronunțat al finanțelor publice. Și în momentul de față suntem în situația că nu mai îndeplinim niciunul din criteriile de la Maastricht pentru a putea intra în zona euro. Iar cel mai dificil de îndeplinit va fi, după părerea mea, cel de reducere a deficitului public la un nivel care să nu depășească 3% în fiecare an și revenirea la o datorie publică în plafonul de 60% pe care tocmai îl depășim în acest an.
Vă rog.
Nu, deci avem aceste probleme. Problema deficitului bugetar este una extrem de serioasă. Este cea mai serioasă problemă macroeconomică pe care o avem, pentru că de ea depinde, de rezolvarea acestei probleme, depind celelalte criterii pe care ar trebui să le îndeplinim pentru a putea intra în zona euro.
Haideți să enumerăm criteriile. Criteriile sunt legate așadar de deficitul bugetar, care trebuie să fie sub 3% din PIB. Sunt legate de inflație.
Da, rata inflației trebuie să fie nu mai mare decât media celor mai bune sau 1% peste cele mai bune 3 țări din Uniunea Europeană. Noi acum suntem de departe la cea mai înaltă rata inflației, dar motivul este iarăși deficitul bugetar. Dacă nu am avea deficitul bugetar, n-am avea nici inflația mare.
Și celelalte două cred că mai sunt?
Ratele dobânzilor pe termen lung. Aici iarăși suntem, plătim între cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, iar motivul este exact acesta, că avem deficit foarte mare și trebuie să ne împrumutăm foarte mult ca să echilibrăm finanțele publice. Mai există și criteriul stabilității cursului valutar, care nu trebuie într-un interval de 2 ani de la momentul intrării în mecanismul ERM2, mecanismul cursului
premergător aderării la euro.
Care trebuie premergător aderării la euro. Acesta trebuie să fie stabil într-o marjă de plus sau minus 1,5% pe acest orizont de timp.
Așadar, problema principală, deficitul bugetar și probabil corelat cu ea sau cauzat de cauza acestei probleme, felul în care s-a împrumutat România. E un cerc vicios, Iulian Anghel, adică o parte din creșterea economică s-a bazat pe consumul dat de împrumuturi?
Asta este limpede, că așa, mă rog, creșterea cât a fost, ea s-a bazat pe împrumuturi și aici putem să observăm asta, dacă nu îi credem pe alții pe cuvânt, uitându-ne la deficitul fondului de pensii. Păi deficitul fondului de pensii a crescut de la 10 miliarde de lei în 2023 la 49 de miliarde de lei anul trecut. Și trebuie corroborată această creștere a deficitului de pensii, care este acoperit din bugetul de stat, deci din taxe, din impozite, din împrumuturi, cu evoluția deficitului public. Și vom vedea că ele merg mână în mână. La fel, când vorbim de creșterea salariilor, trebuie să ne uităm și la creșterea cheltuielilor cu salariile ca pondere în PIB și vom vedea că ele, din nou, sunt mână în mână cu creșterea deficitului bugetar. Și putem deduce de aici că, practic, toate creșterile salariale care au ulterior au rezultat într-o, hai să zicem, creștere economică modestă, e adevărat, dar totuși o creștere, din împrumuturi. Deci noi, până nu se vor stabiliza lucrurile, atunci încă pensiile vor fi plătite din împrumuturi. Degeaba am majorat pensiile, pentru că ele sunt practic acum rambursate de cei care habar n-aveau că majorările lor de pensii și de salarii sunt făcute din împrumuturi și de contul vine prin inflație. Deci toate veniturile care s-au dat în 2000, creșterile de pensii, de salarii acordate în 2024 sunt rambursate, cu ghilimele de rigoare, prin inflație.
Și atunci, în momentul de față, ce înseamnă să înceapă acest proiect de țară, aderarea la euro? De ce este în momentul de față, devine un proiect care poate să înceapă după aderarea la OCDE, domnule Eugen Rădulescu?
După părerea mea, avem nevoie pentru ca să poată fi definit un asemenea proiect de țară, cred că avem nevoie de un consens politic. Este nevoie ca întreaga clasă politică să cadă de acord asupra faptului că acesta este obiectivul viitorului României și este un obiectiv, după părerea mea, indiscutabil valoros, dar pentru a-l atinge va trebui să, cum să spun eu, nu să strângem cureaua, dar să avem mult mai multă responsabilitate în cheltuielile banului public și să avem pe termen lung, nu pentru 2 ani, 3 ani, 4 ani, ci pe termen lung, o conduită fiscală responsabilă.
De fapt, asta să însemne, imediat, dar asta să însemne proiectul politic sau consensul politic, și anume ca partidele politice prezente în Parlament să spună da, nu mai facem împrumuturi care să depășească deficitul bugetar și așa mai departe?
Nu poți să nu faci împrumuturi în momentul în care ai deficit bugetar. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să reduci deficitul bugetar în așa fel încât în orizontul de timp pe care îl avem programat să putem să ne încadrăm în baremul de 3% deficit în PIB, în așa fel încât pe măsură ce economia va crește și se va redresa, să reușim să reducem ponderea datoriilor în PIB.
Adică consensul politic să se refere la păstrarea și la reducerea deficitului bugetar.
Pentru că datoria n-ai cum să n-o plătești, n-ai cum să n-o crești. În momentul în care ai un deficit care anul acesta este programat să ajungă la 6,2% și va fi foarte greu de atins acest nivel, în acel moment de datoria noastră publică va continua să crească. Și va continua să crească din cauza că adică în momentul în care datoria depășește 3% din PIB, asta se întâmplă.
Vedeți, dar dumneavoastră ați spus la un moment dat, și merg și la domnul Iulian Anghel, ați spus la un moment dat că în urmă cu 12-13 ani, când s-a pus problema aderării la euro, România avea o economie încă mult mai mică. Pe de altă parte, Bulgaria este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, Iulian Anghel, și cu toate acestea aderarea la euro s-a produs.
Da, dar acum, vedeți, astea sunt niște criterii. Ele sunt stabilite și sunt valabile pentru toată lumea. Criteriul de, să zicem, datoria publică e stabilită pentru toate țările din UE și totuși Franța are o datorie publică care depășește 100% din PIB. De asemenea, dacă vorbim de deficite, ele sunt depășite, cred că vreo 7 sau 8 țări din UE au fost anul trecut la sub 3% din PIB deficit public. Deci ele sunt niște criterii, cum să zic, sunt bătute în cuie, asta lumea trebuie să le respecte. Din punct de vedere tehnic, Bulgaria le-a respectat, drept urmare, a reușit să adere la zona euro.
Eu nu înțeleg chestiunea asta cu PIB-ul pe cap de locuitor. De ce?
Nu, păi tocmai.
De, așa.
Păi tocmai asta este problema. Problema aderării, sau când noi discutăm aderarea la euro, apartenența la zona euro, trebuie să luăm în calcul că ceea ce lucrurile pe care domnul Rădulescu le-a enumerat de-a lungul emisiunii dumneavoastră sunt criteriile așa numite de convergență
de
nominală. Dar mai este un criteriu care e mai puțin discutat și e vorba de criteriul convergenței reale. Deci e vorba de cât de pregătită este o economie să facă față pe deplin, dar pe deplin, unei concurențe venite dintr-o uniune economică. Sigur că România acum este în competență, în competiție liberă cu toate celelalte economii din euro. Dar dacă vorbim de aderarea la euro, atunci trebuie să ne uităm și la nivelul de trai. Aceasta este convergența reală. Deocamdată noi, pentru că ați vorbit de PIB per capita, lucrul la care trebuie să ne uităm este PIB per capita raportat la puterea de cumpărare. Noi suntem acum la 78% din media UE a PIB capita în PPS, paritatea puterii de cumpărare. Deci trebuie să ne apropiem ca nivel de bunăstare de media Uniunii Europene, în țările recent aderate.
Ați spus 78%?
78%, da.
Și asta nu e mai mult decât media?
Media e de 100% întotdeauna. Deci de media de 100%. Noi suntem la 78% din media de 100% a Uniunii Europene.
Mă rog, cred că dacă cifrele astea sunt un pic greu de urmărit pentru ascultători, domnule Eugen Rădulescu, acum, în cât timp ar trebui să înceapă pregătirile?
Pregătirile ar trebui să le facem începând de acum. Iar pregătirea esențială pe care trebuie să o facem este aceea de restabilire a echilibrului bugetar într-un interval de timp cât mai scurt. Aș vrea să mă întorc puțin la situația Bulgariei. Bulgaria a fost în Consiliul Monetar din 1997, dacă nu mă înșel. Din acel moment, economia bulgară a putut să crească cu un corset, să spun, prin care nu avea în niciun caz cum să depășească deficitul bugetar. Ei au crescut, au rezolvat problema indicatorilor nominali pentru aderarea la euro destul de bine. Noi am încurcat-o pe partea aceasta în condițiile în care totuși, începând cu 2015, am avut o creștere extrem de rapidă a PIB, adică am avut o apropiere de nivelul de nivelul de producție al Uniunii Europene. Mai spun încă o dată, 175 de miliarde de dolari era PIB-ul în 2015, în momentul de față este pe la 400 de miliarde. Este o creștere foarte mare. Bulgaria a avut o creștere mult mai mică decât România și atunci există un decalaj în defavoarea lor în privința creșterii reale. Sigur că dacă noi ne vom ține de programul acesta pe 7 ani, avem șansa ca undeva peste 8-9 ani să fim în zona euro. Numai că ar trebui, atenție, avem de trecut prin două rânde de alegeri și niciodată în alegerile din România politicienii nu s-au comportat în mod rațional, au avut întotdeauna un motiv sau altul, au găsit o scuză sau alta ca să derapeze de la politici raționale. Și de asta spun că ar fi nevoie mai degrabă sau în primul rând de un consens politic, nu mai repetăm ce am făcut până acum, dacă vrem să progresăm în continuare. Pentru că deficitul bugetar pe care îl avem acum este o piatră de moară pe care o avem de gâtul economiei. Anul acesta vom plăti numai dobânzi 3% din PIB. Asta să știți că înseamnă mai mult decât cheltuielile cu învățământul. Decât toate cheltuielile cu învățământul. Iar în anii următori vom plăti mai mult dacă nu ne ținem de un program de reducere semnificativă a îndatorării publice. Marea problemă este deficitul bugetar. Iar dacă noi nu înțelegem chestia asta și politicienii găsesc scuze ca să nu ne ținem de asta, nu ne va fi bine. Din păcate, avem inclusiv problema, să știți, a pensiilor. Este nu numai că avem acum deficitul foarte mare, dar să ne gândim că în următorii 5, 6, 7 ani vor începe să iasă la pensie generațiile decrețeilor. Asta va mări foarte mult povara pensiilor și va reduce veniturile la fondul de pensii.
Și atunci...
Nu e de glumă.
Da. Și atunci, și îl invit în discuție și pe profesorul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună ziua și vă mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Întrebarea este cum se poate argumenta sau ce ați răspunde unui cetățean care v-ar întreba de ce ar fi mai bine să circule euro și în România? Și întrebarea este pentru toți trei interlocutorii, dar încep cu profesorul Dăianu.
Sunt foarte mulți cetățeni care preferă euro, se fac tranzacții în euro în România, ceea ce, și nu este ilegal. Mediul de afaceri ar dori tranzacțiile în euro, de fapt trecerea, intrarea în zona euro. Poate ar asigura și mai multă predictibilitate, dar eu am ascultat puțin discuția dinainte și o întrebare legitimă este, dar de ce să trecem la zona euro? Deci, de vreme ce am avut o creștere economică considerabil mai mare decât a Bulgariei. Și mie îmi pare bine că Eugen Rădulescu a menționat Consiliul Monetar, pentru că acest Consiliu Monetar nu a permis emisiune de monedă, finanțare de deficit bugetar în Bulgaria.
Și nu a permis probabil nici împrumuturile, nu știu ce se aude, e un zgomot foarte supărător, nu a permis probabil nici împrumuturile exagerate, nici creșterea deficitului bugetar.
N-ar fi permis politici prociclice, adică pe o traiectorie lungă de timp, pe o perioadă lungă de timp, poți să ai o creștere relativ superioară unor țări din regiune, dar să acumulezi dezechilibre foarte mari care la un moment dat se răzbună. Aderarea la zona euro acum, și este drept că am văzut interlocutorii dumneavoastră au evocat și problema convergenței reale. Deci ai nevoie totuși de structuri economice și chiar sociale care să fie mai în consonanță cu funcționarea Uniunii Europene, în special cu funcționarea zonei euro. Dar aderarea la zona euro acum are și o semnificație geopolitică mai mare decât, să spunem, acum 20 de ani. Și merită să fie în zona euro, însă nu se poate peste în câțiva ani. Adică trebuie să ajungi deficite bugetare în preajma acestui reper 3% din produsul intern brut și să ajungi cu datoria publică care va avea câțiva ani de creștere, chiar dacă vom reduce deficitul bugetar. Esențial este să stabilizăm datoria publică la un moment dat, adică să nu depășești, hai să spunem acum, 67-68% din produsul intern brut, pentru că va continua să crească. Să o stabilizăm și chiar să o aducem înapoi, să o tragem în jos, să ne ducem către acest reper de 60% din produsul intern brut. Eugen Rădulescu a vorbit despre pensii. Da, este drept, dar problema pensiilor se pune în toată Europa. Îmbătrânirea populației nu este o caracteristică românească. Noi avem însă, într-adevăr, o participare pe piața muncii relativ inferioară. Numai Italia, cred că este în situația României. Însă o chestiune mult mai presantă decât îmbătrânirea populației și care privește asanarea finanțelor publice sunt cheltuielile militare. Deci noi, în momentul de față, toate calculurile pe care le facem pornesc de la o structură dată a cheltuielilor publice, în care cheltuielile militare nu ar sui foarte mult. De pildă, în bugetul de anul acesta, cheltuielile militare se învârte în jurul la 2,4% din produsul intern brut. Ca să te duci la 3,5%, nu mai vorbesc de această cifră care mie mi se pare, vă spun, aiuritoare. 5% din produsul intern brut, așa cum partenerii din Statele Unite să impună țărilor din Uniunea Europeană. Vom vedea ce va fi și la reuniunea de la Ankara din iunie. Dar o creștere a cheltuielilor militare de o asemenea amploare va pune o povară foarte mare pe bugetul public. Iar noi, acest lucru, nu știu dacă a fost menționat în acest dialog, noi avem venituri fiscale, venituri bugetare foarte joase. Noi nu vom putea să facem față. Vrând să aderăm la zona euro, adică să ducem deficitul la 3%. Nu vom face față la creștere de cheltuieli militare atât de mare, o finanțare mai bună.
Dacă se ajunge până acolo. Dacă se ajunge până acolo.
Păi nu, 3,5% este o deja... nu la calendele grecești. Este asumată de guvernul României.
Dar și revin cu întrebarea și la domnul Eugen Rădulescu. Întrebarea fusese pentru toți trei interlocutorii, de ce, cum se poate argumenta către un cetățean al României care vă întreabă de ce este mai bine să circule euro și în România, să fim în zona euro. Este
nu, alt... euro circulă în România, să ne înțelegem.
Să fie adoptat ca monedă.
Moneda euro.
Absolut.
Circulă.
Da, vă mulțumesc pentru corectură, dar de ce ar fi mai bine să fie adoptat euro și în România, domnule Eugen Rădulescu? Înțeleg că un argument este acela că te împrumuți la dobânzi mult mai mici, dar altceva?
În primul rând, nu există o soluție monetară care să reprezinte un panaceu. O soluție monetară ajută numai în măsura în care ansamblul politicilor sunt coerente cu acea măsură monetară. Dacă noi vom avea în continuare inflație mai mare decât țările din celelalte țări din zona euro, de exemplu, în acel moment menținerea echilibrului fiind în interiorul zonei euro va fi cu mult mai dificil de realizat. Să ne uităm că Grecia a avut criza pe care a avut-o acum două decenii fiind în zona euro. Dar de ce s-a întâmplat asta? Din cauza că politicile urmate de autoritățile grecești nu au fost raționale. Nu există o soluție monetară care să te salveze.
Da.
Există însă soluții monetare care te împing înspre o direcție pozitivă și din acest punct de vedere, sigur că și dobânzile ar fi mai mici.
Nu, dar întrebarea, domnul Eugen Rădulescu, întrebarea era foarte clară. De ce oamenii să prefere euro? Păi dispare riscul valutar. Pentru că și oameni care n-au facultate de economie se gândesc acum, doamne, unde să-mi fac depozitul? În leu sau în euro? Unde se poate deprecia mai mult? Inflația este mai mare în zona euro sau este mai mare, să spunem,
în România,
inflația locală? Deci, din acest punct de vedere, dispariția riscului valutar este un argument foarte puternic. Dar, totodată, atins zona euro nu garantează că politicile economice sunt cele bune. De aceea,
adică,
zona euro...
Mă scuzați că vă întreb. Adică, este posibil ca după ce îndeplinești criteriile de convergență, după aceea să derapezi din nou?
Bineînțeles.
Asta
bineînțeles, există, lăsați-mă, nu, Grecia au și mințit, nu e vorba numai de derapaj. Deci,
da.
Grecia, haideți, nu vreau să jignesc acum că mă audă și ambasada Greciei, și a umblat cu două statistici, a exact o statistică oficială pe baza căreia s-a luat de decizia de admitere a Greciei și a fost statistica reală care s-a văzut în deficit. Dar să știți că și alte state au măsluit statistici. De aceea, în zona euro, mai abitir decât în Uniunea Europeană, funcționează niște reguli privind politicile fiscale. Însă, din păcate, statele și mai ales cele mari au încălcat aceste reguli. Deci asta este marea problemă. În România, pactul acesta, dacă se va realiza, acest pact, trebuie să aibă în vedere conținutul politicilor economice, să nu mai avem devierile foarte mari, prostiile care s-au făcut în politicile macroeconomice. 2. Înțelegem simbolistica aderării la zona euro, însă care nu în mod automat te pune la masa deciziilor mari. Și în al treilea rând, că este un deznodământ care nu este în următorii ani. Adică foarte bine s-a arătat în discuția de aici că e cale încă lungă până la 30% din PIB și trebuie să stabilizăm datoria publică, pentru că în momentul de față, dacă nu va continua consolidarea fiscală, s-ar putea să scăpăm hățurile din mână.
Aș vrea să aflăm și părerea domnului Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România, căruia îi spun bun venit în emisiune. Bună ziua! Mulțumesc frumos!
Bună ziua! Bine v-am regăsit!
Pentru o firmă din România, care e răspunsul la întrebarea, ar fi mai bine în zona euro?
Știți cum este, superficial, sigur, pot să spui că obții credite mai ieftine și bine să spune aici, dacă nu ai studii economice și probabil nici experiență economică, ești tentat să spui că deodată vei obține credite mai ieftin și îți va fi mai ușor. În realitate, s-ar putea să te trezești că ai mari probleme de competitivitate, să vezi că economia devine prea scumpă, pentru că în momentul acela toate costurile ți se duc în prețuri locale, ceea ce astăzi sunt prețuri în lei, atunci vor fi direct prețuri în euro. Deodată vei observa un efect din ăsta că importurile devin agresiv mai competitive și industria în general, în prima fază, va slăbi.
Asta înseamnă că felul în care sunt gândite lucrurile într-o firmă din România nu se uită neapărat spre export, adică e ca și cum o firmă din România se teme de concurența, puțin de concurența sporită a unor importuri, pentru că știe că are piața sa aici.
Nu este numai asta. În primul rând, haideți să spunem un alt lucru. Este o prăbușire a industriei din România și o prăbușire a exporturilor masivă. Au rămas, vorba aceea, câțiva ghiocei care mai fac exporturi și gâfâie profund. Gâfâie profund pentru că este foarte, foarte ușor, haide să spunem, este ceva mai ușor să faci bani în România din distribuție de bunuri aduse din import și din real estate decât să faci producție industrială. Sigur, toată lumea are probleme, dar vă spun eu ce probleme ai ca în industrie, de la costul energiei, dar vă spun alte probleme cu energia. Energia e meteo-dependentă. Dacă e un vânt mai mare, te lasă fabrica fără energie electrică și îți face niște pagube absolut incredibile. Deci este o ignorare a problemelor industriei și da, este un fapt că ne-am dus această tendință de a crește pe consum s-a tradus pentru sectorul privat în tendința de a face mult mai ușor banii din distribuție de importuri și real estate, din nefungibilă.
Ne gândim la felul în care a fost formulată ideea aceasta de adoptarea euro ca proiect de țară, adoptarea euro, cu punându-se între condiții o economie echilibrată. Domnule Iulian Anghel, ne întreabă un ascultător, de ce credeți că nu există consensul politic pentru a se, cum să zic, să fie îndeplinite criteriile de convergență? Nu există încă sau nu-l cunoaștem noi?
Păi dacă ar exista un consens politic, atunci n-ar mai exista luptă politică. Toată lumea ar zice, tăiem, de-al mintere, vedeți că există un dincolo de discuțiile politice și de ce vedem noi și ascultăm la radio și vedem la televizor. În momentul în care bugetul pentru 2026 a fost votat de Parlament, el a fost votat de o majoritate parlamentară. Indiferent dacă un partid sau altul începe să țipe că pensionarii nu sunt destul de susținuți, că persoanele mai puțin avantajate de soartă nu sunt sprijinite, dar votul a fost din partea majorității parlamentare, a fost pentru un buget care prevede o scădere a deficitului bugetar destul de consistentă. Noi să nu ne uităm, trebuie să ne uităm de altminteri la ce s-a întâmplat în 2024 și ce s-a întâmplat în 2025. Deficitul a scăzut în 2025, dar să ne uităm cu câte sacrificii a scăzut și a scăzut cu doar 1,6 puncte procentuale din PIB. Cu atât a scăzut deficitul și asta a însemnat atâta zarvă și atâta, până la urmă, pentru unii o problemă foarte gravă, anume aceasta problema inflației, problema taxelor mai mari, pentru că inflația a izbucnit odată cu majorarea TVA-ului. Trebuie să ne uităm pe date și asta vedem.
Pe de altă parte, mă întreb și merg înapoi la profesorul Deanu, dacă această pârghie a inflației, dacă inflația nu a fost folosită uneori și ca pârghie de către guvern. Și mă mai întreb un lucru, spune guvernatorul BNR sau spunea la un moment dat, Bucureștiul poate să intre în zona euro și mâine, dar trebuie să intre și zonele aflate la 100 de kilometri de București, ceea ce nu înțeleg eu după 19 ani de când accesăm fonduri de coeziune, nu s-au nivelat aceste diferențe în România?
Păi, spuneți dumneavoastră că nu înțelegeți, dar ce să înțelegă toți cetățenii europeni în Uniunea Europeană, unde discrepanțele sunt foarte mari între economiile nordice și economiile sudice, chiar dacă și acolo
existat un proces de convergență. Nu pot fi eliminate aceste discrepanțe în câțiva ani. Și de aceea există fonduri structurale și de coeziune, pentru că genitorii Uniunii Europene își vor da seama că nu poți să pui la oaltă țări foarte dezvoltate cu țări cu economii slabe, cum era Italia cu decenii în urmă față de, să spunem, Franța. În plus, cred că este un aspect care nu a fost menționat, este că noi avem totuși o economie duală. Avem companii mari, deci avem sectoare unde pulsează economia modernă, care tranzacționează mult cu exteriorul, controlate de firme multinaționale. Și un sector autohton care este mai puțin competitiv și acest aspect trebuie să fie avut în vedere.
Mulțumesc frumos profesorului Daniel Deanu și celorlalți invitați ai ediției. Punem punct aici ediției noastre. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.